Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v době socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinou Jankovskou. Martina je v skutku renesanční osobnost. Zabývá se právnickou praxí, má zkušenosti z veřejné osobní dopravy, správy a řízení energetiky, včetně obnovitelných zdrojů energie, věnovala se oblasti telekomunikací a problematice aukcí kmitočtů. Přednáší, věnuje se osvětě a popularizaci práva, je autorkou nebo spoluautorkou řady článků a knih s právní tématikou. Mimo jiné organizuje hudební festival. Dámy a pánové, Martina Jankovská. Ahoj Martino.
Zdravím tě Tomáši.
Představení tvé osobnosti bylo opravdu dlouhé, protože ta činnost, které se věnuješ, je opravdu pestrá. Já když dovolíš, tak bych začal v tvé minulosti, v tvém dětství, protože ty jsi rodák, odkud vlastně? Ty už mě to prozradila.
Pocházím z Ostravy. Moje dětství bylo krásné, idylické. Maminka učitelka, tatínek technik, mladší bratr, chalupa na Hlučínsku, kde jsme trávili víkendy, prázdniny. Pravda, prací. Mm-hmm. Ale zvláštní bylo, naše rodina se s nikým nestýkala. Všechno bylo v takové nějaké izolaci, uzavřenosti. No ono, komunisté pěstovali v lidech jakousi nedůvěru, ostražitost, možná i podjatost a hlavně doma se hovořilo jinak než na veřejnosti.
To já si pamatuju velice dobře. Když se doma něco povídalo, tak se pak říkalo, hlavně to nesmí říkat nikde ve škole.
Tak. Ano.
A vy jste se tedy nějakým způsobem izolovali z důvodu, že jste měli doma to jinak, než to bylo venku?
To nemohu říct, to se mi úplně nezdá, ale třeba jsme byli věřící. Uh-huh. A já jsem byla i na prvním svatém přijímání a to si pamatuju docela dobře, že maminka říká, tak to prosím tě nikomu neříkej. Uh-huh. Protože byla učitelka a hrozilo, že by přišla i o práci.
Rozumím. Ty jsi říkala, že jsi rodačka z Ostravy. Ve které části Ostravy si prožila dětství?
500 metrů od válcovny Trub Mannesmann.
Čili Vítkovice.
Úplně blízko Vítkovic. Chodila jsem do základní školy tehdy Míru, nevím, možná se jmenuje pořád stejně, a na gymnázium tehdy doktora Šmerala, předtím Matiční a dnes zase Matiční. A myslím, že stále patří k prestižním vzdělávacím ústavům v Ostravě.
Ostrava je taková líheň, řekněme, různých uměleckých osobností a lidí, kteří jsou velice výrazní. Jak tebe ovlivňovalo to ostravské prostředí jako dítě? Protože Ostrava byla velice netypická právě v době socialismu.
Mám velice hezké vzpomínky na koncerty Janáčkovy filharmonie, na divadlo, operu, balet, činohru, tehdy operetu spíš než muzikál. Měli jsme vždycky abonoma do divadla, takové to studentské, seděli jsme úplně nahoře na bydílku a tam bylo teplo a bylo horko, ale mám moc hezké vzpomínky a možná jedna z takových nejranějších vzpomínek je prohlídka i zákulisím ostravského divadla, kdy jeden z našich spolužáků měl tatínka dirigenta a maminku zpěvačku ve sboru a vzali nás možná ve druhé třídě a ukazovali divadlo i zezadu, včetně kulisárny, pozadí nebo zákulisí, scény, včetně veškerého technického zázemí. To bylo moc zajímavé.
Ty jsi původně vystudovala ekonomii průmyslu na Technické univerzitě v Ostravě a následně šla tedy na právnickou fakultu Univerzity Karlovy sem do Prahy. Co způsobilo ten odklon od ekonomiky a vlastně postup k právu?
Ono to bylo opačně. Já jsem původně chtěla práva studovat. Mm-hmm. Ale jaká tehdy byla doba? Samozřejmě právnickou fakultu mohla studovat děcka, studenti z takových rodin, kde rodiče vykazovali patřičnou angažovanost. A můj otec nikoliv, naopak. Tak jsem se dvakrát dokonce na práva nedostala. No a tak skoro z nouze jsem zvolila to, co bylo schůdné, a to tehdy byla ekonomika průmyslu na tehdejší Vysoké škole báňské. Mm-hmm. Ale od samého počátku jsem věděla a řekla jsem si, prostě práva jednou absolvuješ. No a pak se ke konci 80. let časy změnily, vál takový lepší vítr z toho východu, pěrostrojka ze Sovětského svazu, a podmínky se uvolnily. A tak vlastně jako absolvent ekonomiky průmyslu jsem se přihlásila na právnickou fakultu a bez potíží jsem se dostala, a to už se psal rok 88.
Já tady u toho ještě chviličku zůstanu, protože vlastně jsme si vyměnili tu informaci o té Ostravě a to je i kraj, kde já jsem nějakým způsobem rostl. Dneska je Vysoká škola báňská technická univerzita v Ostravě poměrně velký pojem, ale tehdy v té době se vždycky říkalo, že když chtěl někdo jít na výšku a nebylo kam, tak se říkalo, půjdu na Baňu. Že to vlastně udělá úplně každý. To se bralo jako, že to je taková skutečně hornická vysoká škola. Byla to pravda, nebo to byla jenom taková jakási hloupá legenda?
No, úroveň té fakulty ekonomické, no byla to taková dívčí škola, ale pamatuju si velice dobře, že vyučující z jiných fakult a kateder, třeba matematiky, statistiky, to byly koncerty. Takový profesor Hajker, ten začal psát přednášku ze statistiky na levé straně dvojkřídlé tabule a skončili na pravé straně v dolním rohu. Celá přednáška byla takto zachycena a bylo to naprosto jasné, srozumitelné a řekla bych velice poutavě podané.
Takže zas taková procházka růžovou zahradou to nebyla?
Ne, tak samozřejmě museli jsme něco znát, to nebylo jenom tak. A samozřejmě připravovalo to tehdy studenty pro prostředí, které tehdy fungovalo, takže se vyučovala i takzvaná ekonomie socialismu a ekonomie kapitalismu, ale i spousta jiných možná užitečných předmětů, jako třeba organizace řízení výroby, anebo samozřejmě matematika, statistika, což jsou univerzálně použitelné disciplíny.
A dodnes moderní.
A dodnes bez pochyby použitelné, ano.
Takže v roce 1988 si odešla do Prahy na tu právnickou fakultu a tady tě vlastně zastihl listopad 89.
Přesně, přesně. Měla jsem možná to štěstí v neštěstí, že jsem zažila tu v zásadě úžasnou přelomovou dobu, kdy se tvořil právní systém. Mm-hmm. A tak vlastně za studií jsem už mohla poznat novou právní úpravu v oblasti civilní, především občanskoprávní, obchodně právní. A to byla nesmírně zajímavá škola a k tomu hned jedním dechem musím dodat, studenti pak přestali tolik navštěvovat univerzitní škamny a vrhli se do praxe.
Do podnikání často?
Do podnikání, nebo začali jsme praktikovat v kancelářích advokátních nebo tehdejších komerčních právníků. Jezdili jsme do ciziny, studovali jsme v cizině a doba přinesla opravdu úžasné příležitosti.
Ty jsi byla vlastně v centru dění. Byla jsi tehdy i na Národní třídě nebo na Albertově? Nebo tě to minulo?
To mě minulo, protože o tom jsem nevěděla a musím říct upřímně, nebyla jsem z těch, kdo by takovéto akce příležitosti vyhledávali, ale pak přece jenom jsem byla na nějakých těch demonstracích nebo něčeho jsem se zúčastnila.
Pak už byli všichni, že?
Pak už byli samozřejmě všichni. Ale ta doba měla obrovské napětí, byla taková nesmírně, řekla, přelomová, napínavá, atraktivní i v tom, jako uprostřed toho dění, ať už na univerzitě, anebo vůbec, protože naprosto hmatatelné bylo to, že najednou přišla ta svoboda v tom pravém slova smyslu. Mm-hmm. Moci nejenom si myslet, ale říkat, co si myslím a co považuji za pravdivé a správné.
Já si pamatuju tady na ten okamžik taky velice dobře a pamatuju si na jeden film z té doby, z roku 91, bylo to Slunce, seno, erotika, jak ten Jirka Růžička tam maluje v tom mlýně ty kulisy a opije se tam z té vodky a přijde mu hrozně dizidentský, že tam řve něco o tom Leninovi, jestli si vzpomíná, že to strašidlo je Lenin.
To si nepamatuju už.
A mě to dneska přijde strašně směšný, jak vlastně ty lidi tehdy tím byli vycepovaný tou ideologií, že určitý ikony zesměšnit bylo velmi, velmi nebezpečné a v podstatě trestné. Přesně vím, o čem mluvíš. Nicméně, po tom, co jsi ukončila právnickou fakultu, ty se spustila do vlastní právní praxe a odešla do Brna. Proč zrovna do Brna? Ty Ostravačka, která šla do Prahy, skončila v Brně?
Tak to bylo moje první angažmá, které souvisí ještě s angažmá v době studia. V době studia jsem působila u jednoho komerčního právníka, kterého jsem požádala, pane doktore, máte úžasné kontakty v zahraničí, já bych šla někam na praxi a on mi pomohl najít vídeňskou kancelář, která se pak rozhodla, že v Brně založí pobočku. A poté, co jsem tam dvakrát praktikovala v létě jako studentka, tak mi nabídla, abych pracovala a vlastně budovala pro ně tuto pobočku v Brně. A tak aniž bych kohokoliv v Brně znala nebo vůbec Brno znala, tak jsem se zbalila a přijela jsem do Brna a zůstala jsem tam 9 let. A bylo to moc hezké období. Kancelář se krásně rozběhla a do dneška působí, úspěšně působí na brněnském trhu.
Mm-hmm. Jak se žilo mladé právničce v divokých dobách vlastně po pádu komunismu? Jak vypadala advokacie v té době?
No, můj pohled byl možná trochu zkreslený představami právě ze zahraničí, protože tady nikdo neměl zkušenosti, jak se za dob kapitalismu organizuje advokacie nebo vůbec právní poradenství. A tak pamatuju si velmi dobře, že mi byla vštěpována vysoká etika. Spojená třeba i s tím, že si advokát nedovolí reklamu, nebo že si advokát nedovolí třeba nezaplatit účty, ale to i soukromé. A že klienta má ve velké úctě a je vázán jeho pokyny a hlavně dbá na svoji nezávislost. A ta nezávislost znamená, to není nezávislost na tom klientovi, na něm je ten advokát závislý, ano. Ale nezávislost na systému, především na státní správě a organizaci, tak, aby práva klienta mohla být co nejlépe, legálně a legitimně prosazena.
Uh-huh. A tak to bylo nebo nebylo?
Tak to je, bych řekla, ideál. Ale je hrozně hezké, že jsem se mohla i s krásně vedenou praxí právě těch zahraničních, zejména vídeňských advokátů, seznámit. A musím říct, že mě to dodneška řádným způsobem ovlivňuje a snažím se takovéto zásady dodržovat i ve své, teď už úplně své samostatné právní praxi.
Mm-hmm. A mě zaujaly ty tvoje zkušenosti z oblasti veřejné osobní dopravy, správa a řízení energetiky, telekomunikace, aukce kmitočtu. To zní jako úplně...
Ne, prosím pěkně, potřeba si představit, že každá oblast lidské činnosti, podnikání nebo i privátní sféry má nějakou právní stránku. Mm-hmm. A toto jsou příklady mandátů z mé profesní historie, mnohdy více než 6-8 let zpátky. Dneska už zaprvé si úplně nepamatuju detaily, jednak samozřejmě nejsem oprávněna říkat, co bylo předmětem toho mandátu nebo pro koho. Všechno byly nesmírně zajímavé zkušenosti, třeba jak se vlastně financuje taková veřejná osobní doprava nebo jakým způsobem se přistupuje k aukci kmitočtů, které jsou pak nějakým způsobem přidělovány operátorům, nebo teď už samozřejmě nevím, co tam všechno bylo, co se jmenovalo.
Energetika, telekomunikace.
Tak energetice se věnuju ještě do dnešních dnů, třeba obnovitelným zdrojům energie, ale to jsou, bych řekla, takové perličky, ale nesmírně zajímavé a nesmírně inspirující a je fajn, že jsem měla možnost se tomuto věnovat.
No, já je právě jako nesmírně zajímavé vnímám, protože samozřejmě prostředí právníků poměrně dobře znám díky své profesi a oni se věnují trestňákům, že jo, věnují se obchodnímu právu, rodinnému právu, ale zatím jsem tedy nepotkal právníka, který by dělal aukci kmitočtu. Já jsem rád, teda, že jsi to tady jako řekla, protože to je zajímavá věc. A ty hovoříš plynně několika jazyky, jsi zapsaná jako soudní tlumočnice například pro němčinu. A probíhají u nás soudní spory, kde využiješ tyto jazyky, třeba tlumočíš nějaké soudy v němčině?
Tlumočení jsem se věnovala vždycky v souvislosti s mojí právní praxí. Totiž byly doby, zejména 90. léta, kdy u klientů jejichž zázemí mateřské společnosti byly ze zahraničí, tak kde byli angažováni převážně zahraniční manažeři zde v Čechách a proto bylo potřeba zajistit vícejazyčné dokumenty nebo předkládat dokumenty přeložené zdejším soudům, úřadům. Dnes je situace jiná, protože už převážně všude fungují čeští manažeři, tak by řekla, ta poptávka po cizojazyčných právních službách už není taková, jaká byla možná před ještě 15 lety. Tlumočním velmi příležitostně, protože to chce cvik a erudici, tak ne, že by neprobíhala soudní jednání, jsem čas od času zvána, abych tlumočila, ale i soudy zvou převážně ty profesionálně působící tlumočníky. Mojí výhodou je, že třeba znám speciální terminologii právě právnickou, což se při tlumočení u soudu rozhodně hodí.
A které jazyky tam teda máš v tom portfoliu?
Tak němčina, to je něco, s čím jsem vyrostla, tu bych řekla velice miluji. No a angličtina, to je must.
Must have.
Ano, a ruštině jsem se dokonce i chviličku v poslední době věnovala s tím, že bych si osvěžila to, v čem jsme vlastně vyrostli, že jo, naše generace dělala dokonce zkoušky na vysoké škole z odborného jazyka. Takže ruština je prýmá, rozumím, dokonce si i něco přečtu. Moje učitelka mě dokonce přiměla k tomu, že jsme četli Puškina a Gogola v originále, ale abych měla tu aktivní znalost na takové úrovni, abych se třeba i odborně domluvila, tak do toho jsem se už nevrátila.
Ruštinu mám taky rád a taky jsem četl Jevgenie Onegina v originále. Mě zaujalo, že ty se věnuješ rizikům podnikání v Číně. Jak se může český právník orientovat v čínském právu?
Tak tato zkušenost souvisela s mým předchozím angažmá, kdy advokátní kancelář působící v Praze, v Plzni, měla spoustu, řekněme tomu, sesterských kanceláří v německy hovořících zemích a ti němečtí kolegové zřídili pobočku v Šanghaji. No a tehdy se mi zdálo, že bude nesmírně atraktivní, když budeme jednak promotovat tady tuto pobočku, když budeme českým podnikatelům nabízet naše služby, našeho tady předsunutého důstojníka, ano, tak říkajíc, v Číně. No a tak jsem byla pozvána na několik přednášek, myslím, že organizovaných Czech Trade nebo podobnými agenturami. A tak jsem hovořila o tom, jaké jsou podmínky podnikání, jaká je třeba ochrana průmyslových práv, což bylo velmi důležité, zajímavé, ale sečteno, podtrženo, ten zájem byl spíš akademický než úplně praktický, abychom se třeba podíleli na nějakých mandátech, protože český trh přece jenom i pro tu čínskou stranu byl tehdy poměrně malý a ty kontakty byly spíše mezi německou stranou a tou čínskou. Takže samozřejmě, jak jsem došla k těm informacím, jedině tak, že ten čínský kolega, který vlastně měl německé vzdělání, pocházel vlastně z Německa, ačkoliv to byl etnický Číňan, tak mi poskytl spoustu podkladů, které jsem zpracovala. No a jedno oky mezi slepými, že jo, je vždycky králem.
Mně se líbí, jak ty o tom mluvíš s takovým tím tónem, jako to vlastně o nic nejde, to je taková drobnost. Přitom tady v klidu děláš čínské právo. Ty hodně píšeš. Já jsem se díval na seznam tvých titulů. Kolik knih máš na kontě?
Tak to už nedokážu spočítat, ale všechno to ještě souvisí s dobou, kdy na to byl čas. To řeknu upřímně, než jsem měla rodinu, byl čas. A tak jsem se věnovala v druhé polovině 90. let především komentářové odborné literatuře, popularizaci práva, protože mi to přišlo nějak důležité, abych činila i ve své vlastní neznalosti o světu. A pak už bych řekla od po tom roce 2000 už jsem se příliš publikační činnosti nevěnovala, možná jenom nějakým článkům a spíše právě tomu přednášení.
Můžu takovou jednu stresovou otázku?
Ano.
Taky když se díváš na svou tvorbu dnešníma očima, tak ti připadá prapodivná, možná někdy naivní?
Určitě, určitě. Dokonce knížečku, na kterou jsem byla strašně pyšná, ta se jmenuje Právo v kostce, vyšla někdy v druhé polovině 90. let u nakladatelství Linde, kde nakladatelství vyšlo ohromně vstříc s tím, že požádalo Stanislava Holého o ilustrace.
Ano, ano, ten namaloval vlastně pro studio Kamarádku Lisy, že jo?
Přesně, a on dělal takové ty paragrafy a ty panduláčky, jak se plazí přes ty paragrafy, tak to bylo nesmírně půvabné. No a ta knížka vznikla jako soubor novinových článečků, které jsem kdysi publikovala v Brně. Tak to je něco, co je stále hezké, ale já už bych jako neskoumala ten obsah, ale spíš bych se podívala na tu grafiku a na ty ilustrace.
Tomu rozumím. Já když se chci někdy pobavit, tak si taky přečtu svoje 20 let staré texty. Zajímavou aktivitou, za kterou ty vlastně stojíš, je organizace Mezinárodního hudebního festivalu Věčná naděje. To je tvoje dítě. Řekni nám, prosím, o tom něco.
Tak to není moje dítě, to je dítě mého muže.
Ale.
V roce 2017 vznikl stejnojmenný nadační fond, který si vzal za cíl pořádat mimo jiné hudební festival. Protože v období první poloviny 19. století vznikala díla nejenom hudební, mimořádné kvality, vznikala v takovém zvláštním prostředí České kotliny, která byla takovým kotlíkem, tavícím kotlíkem lidí původu židovského, ale i křesťanského, kteří hovořili česky, ale i německy, kteří měli vztah přímo nebo pocházeli z Prahy okolí, ale i z jiných částí Česka, nebo přicházeli třeba z Rakouska, z Vídně. A ti měli nádherný prostor pro svoji tvorbu v té relativně svobodné první republice. No ale přišly události druhé světové války a naprostá většina z nich byla násilně umlčena. No a této zajímavé tvorbě, jimiž představiteli jsou například Hans Krása, Viktor Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas.
To jsou všechno židovská jména.
To jsou všechno židovská jména.
Proto byli umlčeni.
A zahynuli v Osvětimi nebo v jiných lágrech. A této tvorbě se nevěnuje dostatek pozornosti. A pak jsou zde samozřejmě určité kořeny, třeba jako Gustav Mahler, to znamená konec, úplný závěr 19. století. A tento festival právě si vzal za cíl tuto tvorbu připomínat. A proč ji připomínat? Připomínat ji pro ten původ těch autorů, pro to, za jakých okolností byla jejich práce, tvorba, interpretace umlčena, aby se takové věci dále neopakovaly.
Já se teďka jenom trošičku potřebuji zorientovat v čase. Ty jsi říkala, že šlo o první polovinu 19. století, ale spíš první polovinu 20. století.
Ano, tak to jsem se asi řekla. Ano.
Právě já jsem právě tam chtěl říct, že to byla ta doba toho Belle Époque, ale pak se to překlopilo do té první republiky. Jasné. Čili jedná se o festival židovské hudby, nebo?
Nejenom, protože to bychom se zase zavřeli do takového v uvozovkách geta. My chceme dát prostor z hlediska žánru, samozřejmě vážné hudby především, ale třeba jazzu, kabaretu, písňové tvorbě i divadlu, které mají nějaký vztah k dobám nesvobody, tak třeba budeme uvádět i kvartet Oliviera Messiena, který vznikl za války, s tím, že Olivier Messiaen je vlastně moderní, téměř soudobý francouzský autor, který nebyl židovského původu. A nebo i třeba Tigran Mansurian, což je ještě žijící arménský autor, který třeba ve svém díle připomíná důsledky arménské genocidy. Takže dát širší prostor tvorbě, která symbolizuje a spojuje ve své podstatě ideál svobody.
A kde se tento festival koná?
Festival se tradičně konal v Praze a v Terezíně. V roce 2020, kdy se tedy bohužel festival nekonal, tak jsme upustili od konání v Terezíně, ale v letošním roce, kdy budeme připomínat už 80. výročí vzniku Terezínského geta, tak budeme velmi zvažovat, zda nějaké koncerty umístit opět do Terezína. Protože Terezín je takové zvláštní místo, mnozí mají určitou bariéru, obavy vůbec do Terezína přijet, ale není to na místě, je potřeba poznat všechno, co souvisí s naší historií.
Mm-hmm. Čili spíš jako uvažuješ o tom, že spíš radši ne v tom Terezíně, nebo spíš radši jo?
No, určitě budeme a konáme, máme naplánované koncerty v Praze a ten Terezín, řekla bych, musíme zkusit, zejména pro to výročí, které budeme letos připomínat.
Rozumím. Ještě mě řekni, kdy to můžeme očekávat, v kterém období?
Tak, loni byl festival naplánovaný na říjen. Mm-hmm. Bohužel jsme neuskutečnili ani jeden koncert, bylo to těsně po vyhlášení dalšího nouzového stavu na podzim. Tak teď plánujeme velmi optimisticky na 13. března, ale koncert, který se bude konat v Praze, v modlitebně Českobratrské církve na Vinohradech, zřejmě bez publika, buď budeme streamovat, v každém případě budeme natáčet. Je to koncert nazvaný Kvartet pro konec času, právě od Olivera Messiaena. Další koncert by se měl konat v kostele svatého Vavřince, bude to klavírní recitál doplněný o přednášku Hudba v Terezíně. A pak koncert jazzového tria pana Dorušky ve španělské synagoze v průběhu dubna. Takže oba ty další, ten klavírní recitál a jazz, by měly být v dubnu. Další koncerty v říjnu letošního roku, kdybychom se ještě vrátili k tomu, co nebylo nakonec odehráno, uskutečněno, což je koncert dechového okteta a pana Weverky, Bente Kahan, polské židovské interpretky, která zpívá šanzony Ilze Weber, mimo jiné. Doufejme, že budeme moci pokračovat ve spolupráci s projektem Muzika non grata, jehož nositelem je Národní divadlo. A tam uspořádáme společný koncert. Tak máme velké plány. Doufám, že ještě dramaturgii rozšíříme a že se budeme moci ještě zaměřit na mladší posluchače, na děti, na rodiny s dětmi a uvést také mimo jiné operu Hanse Krásy Brundibár.
Opera Brundibár je známá a v souvislosti s Terezinem to bylo první, co mě vlastně napadlo. Držím palce, ať se všechny tyto plány podaří, protože tohle jsou věci, které jsou důležité. Já když jsem po tobě chtěl fotku před naším natáčením, tak ty jsi mi poslala kouzelnou fotku sebe v kroji. A ten kroj je bohatý, ale hanácký kroj to není, ten poznám a já jsem se zařekl, že nebudu pátrat po tom, jaký kroj to je. Tak ty mi teďka prozradíš, v jakém tom kroji jsi tam vyfocená.
To je kroj kyjovský. Proč kyjovský? Na jedné straně souhra okolností, kdy se mi podařilo ten kroj získat díky jedné úžasné paní Filipové, která se leta zabývá renovací kroju a žije v Kolíně. Ta dáma už má 95 let, ale pořád se alespoň trochu krojům věnuje. Jednak proto, že z Jižní Moravy pocházela rodina otce mojí maminky. A dokonce jsme tam jezdili ještě za příbuznými, pamatuju si v průběhu dětství, nebo ještě z Brna jsem navštěvovala nějaké strýce a tetičky. Takže mám vztah k tomu kraji a současně to byla báječná příležitost, protože získat kroj a navíc původní, opravdu původní, jediné, co není původní, je ten čepec. Ten mi věnovali kamarádi a ten je teď nově vyrobený v jedné z dílen, která je na Jižní Moravě.
A jak ses vlastně dostala ke kroji, ke krojům obecně? Co kroje jako takové vyjadřují a znamenají?
Taky zajímavá souhra okolností. Jednou se konala akce, kde pro krojované účastníky dali slevu na vstupném. Ale to samozřejmě nebyla jediná motivace. Ale tak jsem si řekla, že by bylo prýmá na tu akci, která se jmenovala Návraty ke kořenům a pořádali ji kluby na česko, nebo spíše moravsko-slovenském pomezí, abych tam přijela v nějakém kroji. Protože už žiji asi, no tehdy jsem žila možná 15 let ve středočeském kraji, tak jsem si říkala, tak bylo by prýmá se seznámit, jak vypadá středočeský kroj. No a tak jsem chvilku pátrala, dovolala jsem se do muzea, myslím, že v Kolíně, A tam mi dali kontakt právě na paní Filipovou. Mm-hmm. Paní Filipová velice ochotně mi zapůjčila středočeský kroj, který v zásadě má shodné prvky jako ostatní kroje. Navíc jsem dostala takový kabátek a třeba kabelku z líčí. No bylo to půvabné, všichni mě obdivovali. No a v té souvislosti jsem si uvědomila, že kroj je vlastně symbol tradic, mm-hmm. a naše tradice nás vedou vždy k určitým kořenům. A ty kořeny mají význam pro náš život a navíc kořeny jsou spojeny třeba s místem. A lidé by neměli být vykořeněni, pokud nechtějí to místo opustit. Lidé by neměli být vykořeněni tím, aby opouštěli třeba své přesvědčení, svoji víru, své myšlenky, svoji filozofii. A tak pokud už musíme opustit to místo, tak bychom naše kořeny měli vložit do nějakého poslání, do nějaké myšlenky, mm-hmm. tak, abychom zapustili kořeny jiným způsobem a abychom byli schopni takovou tu tradici předávat dál spolu s posláním našeho života.
Čili kroj nás vlastně spojuje s předky.
Přesně tak, přesně tak. A je to jeden z vyjádření našich kořenů a našich vazeb. A myslím si, že takovéto kořeny a vazby by se měly dále předávat.
Teď jsem si vyhradil čas pro svoji oblíbenou otázku. Já se všech svých hostů ptám na neřesti. Při pohledu na tebe přes ten stůl, já se ani neodvažuji tu otázku položit, ale já ji položím, věřím, že nějaké jsou.
Já trápím moje okolí mým perfekcionismem. Takže jo, sekíruju, neustále nabádám k nějakým zlepšením a no prostě k něčemu, aby všecko bylo podle mých představ, protože když není po mojím, tak není vůbec.
Tak to musí umít radost. A tak jestli je to jediná neřest, tak to se dá občas
jinak vydržet. Nevím, to je potřeba se zeptat jinde.
Jasné. Jaké koníčky máš? Čemu se věnuješ, když tedy zrovna kromě toho festivalu, o kterém jsme se bavili, nepracuješ?
Tak hrajeme golf všichni v rodině, jako rodinný sport. Miluju výlety za takovým poznáním místa, kultury, architektury, výtvarné tvorby, výstavy, ale třeba samozřejmě také divadlo, koncerty. Tak nemůžu říct, že bych měla nějaké opravdu koně, ale spíš všechno, co mě nějakým způsobem obohacuje a kde se dá rozumně a smysluplně strávit čas.
My jsme se dostali vlastně do rodiny. Ty jsi říkala, celá rodina hrajeme golf. Jaká je tvoje rodina?
Tak manžel a syn, kterému bude příští týden 18 let.
To už je velký kluk.
No a pak mám to obrovské štěstí. Já jsem si vždycky přála velkou rodinu. A můj muž má z prvního manželství dvě dcery. Každá z dcer má tři děti. Takže máme 6 vnuků. No a naše nejmenší rodina je tím pádem 13 lidí a zpravidla je nás 15 a jednou za rok pro takových 25 až 30 rodinných příslušníků z té širší rodiny děláme na zahradě rodinné posezení.
Takže se nenudíte?
Ne, ne, ne. A mám to moc ráda. I přes tu práci, která je s tím spojená, samozřejmě.
Tomu rozumím. A co plánuješ pro letošní rok? Samozřejmě kromě plánu, který už si nám sdělila, na co se chystáš?
Já jsem optimista. Já pořád jsem přesvědčena o tom, že Art Festival budeme moci obohatit posluchače o nádherné hudební, ať už koncertní, divadelní zážitky. No a že se letos potkám se zajímavými výzvami pro profesní práci a klienti budou spokojeni a možná rozšířím portfolio třeba i co do předmětu té práce, že se třeba vrátím i k některým oblastem, kterým jsem se věnovala dříve. No a hlavně si přeju, abychom byli všichni zdraví.
Martino, děkuji ti za krásnou tečku dnešního rozhovoru. Náš čas se naplnil. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala Martina Jankovská, žena, která toho umí a zvládá opravdu mnoho a které velmi záleží na tom, aby lidi nebyli vykořeněni. Martino, já ti děkuju za tvůj čas a za návštěvu.
Děkuji taky, těšilo mě.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte nějaký zajímavý příběh, ozvěte se mi, dejte o sobě vědět třeba na LinkedIn anebo na aplikaci YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.